re le mokga wa Democratic Alliance ka hare ho masepala wa Tokoloho. Re ngongorehile haholo ha e le mona masepala o iphapanya jwalo ka beng ba difariki mabapi le taba ena ya ntate Maine, e leng hore o ne a tlamehile hore ebe o tlwaetse mosebetsi wa hae ho latela court e buileng judgment e leng hore ile ya bua hore ho appointwa ha hae ho ne ho se molaong. Re le mokga wa Democratic Alliance re tlo etsa bonnete ba hore council speaker e leng Xolani Mthukwane o tlameha hore a etsa bonnete ba hore a fane ka tlhakiso setjhabeng hore na taba ena na hore na ho etsahalang ka yona, le hore na ANC ka hare ho masepala ona a etsang, hobane molao le ona o buile hore motho enwa ha a lokela hore be o dutse tulong tse leng hore ho tsona, haholoholo hore ebile labour court itse o tlameha hore e be o tlwaetse mosebetsi all together. Re le mokga wa Democratic Alliance re batla ho etsa bonnete ba hore ho ba le botsitso ka hare ho masepala le hore ntshetsopele ya ditshebeletso e ba se leng hore se ka sehlohong ho masepala.